galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axad ah 29-ka bisha May sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna galabnimo aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka tacsiyeysay geerida marxuum cabdulaahi maxamed shirwac oo u dhaqdhaqaaqi jiray nabadda oo xalay ku geeriyooday muqdisho.
waa nin dalka aan ka bixin, waa nin dadku u arxami jiray, waa nin nabadeynta ka shaqaynayay, waa nin gargaarka ka shaqaynayay, waa nin xuquuqul insaan ka shaqaynayay. waxyaabaha uu waday ilaa iyo maanta hawsha isoo ku dhex jiro ayay xanuunkan qabtay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha ee soomaaliya.
dilka oo kadiska ah waxyaalaha qarxa dadka lagu laynayo waa garan karaysaa siyaasad dil ku aadan xagga siyaasadda lafteeda hadda meesha kama maqno. waxaa arkaysaa oogistii dowladnimada ee qofku uu dooran lahaa qofka isaga matalayana dhib badan uu ka taagayaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan. intaas oo dhanse waxaa ka horeeya warkii caalamka. dagaalka loogu jiro gacan ku haynta gobolka Donbas ee bariga dalka Ukrain ayaa axadda maanta ah sii xoogaystay iyadoo ciidanka Ruushku ay isku fidiyeen agagaarka magaalooyinka muhiimka ah ee Severodonetsk iyo Luhansk. gudoomiyaha gobolka Luhansk Sergey Gaydi ayaa fariin uu ku diray Telegram ku sheegay in xaaladda magaalada Luhansk ay tahay mid aad u daran. duqeymaha Ruushka ayaa haleelay dhisme ay rayidku degan yihiin, waxaana ku dhintay gabar yar 4 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo la dhigay cisbitaalka, ayuu yidhi. waxa uu sheegay in dagaalku uu noqonayo mid lagu dagaalamo wadooyinka magaalada. dhinaca kalena, daanta bari ee webiga Donetsk, ciidamada Ruushka ayaa qaaday weerar culus oo ku wajahan agagaarka magaalada Severodonetsk, sida uu sheegay taliska ciidamada Ukraine. madaxweynaha dalkaasi Vladimir Zelenski ayaa waxa uu sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u adag, gaar ahaan aagga gobollada Donbas iyo Kharkiv, halkaasi oo Ruushku isku dayayo inuu guulo ka soo hooyo. waxa uu sheegay in Ukraine ay samaynayso wixii awooddeeda ah si ay u difaacdo magaalada ama gobolka Donbas. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa xadda maanta ah sheegay in Iran aysan ka baxsan karin in lagu ciqaabo weerarada ay qaaddo iyadoo adeegsanaysa kooxo ay taageerto, waxaana uu hadlayay toddobaad kadib dilkii ka dhacay magaalada Tehran ee lagu dilay korneel ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka Iran oo dilkiisa lagu eedeeyey Israa'iil. xasan Sayid Khudaay oo ay Israa'iil ku eedeysay in uu qorsheynayay weeraro ka dhanah muwaadiniinta Israa'iil ayaa 2 nin oo mooto watay waxay ku dileen xilli uu baabuurkiisa ku jiray. qaabka loo dilay ayaa waxa uu ekaa dilay horey uga dhacay Iran oo lala xiriiriyey hay-adda Mossad. wakaaladda wararka Iran ee Esna ayaa waxa ay sheegtay in xubno ka tirsan sirdoonka Israa'iil ay ogaadeen kadibna ay xirxireen ciidamada ilaalada kacaanka kadib dilkii ka dhacay Tehran. xafiiska Bennett oo ay hay-adda Mossad hoos tagto ayaan ka hadlin khaarijinta korneelkan ka tirsanaa ciidamada kacaanka Iran, laakiin Bennett oo xadda maanta ah hadal ka jeediyey shirka golaha wasiirada ayaa ku eedeeyey Iran inay joogteyso weerarada ka dhanka ah danaha Israa'iil. waxa uuna sheegay in tallaabo laga qaadayo kuwa maalgeliya hubeeya islamarkaasina adeegsada kooxaha argagixisada ah, sida uu hadalka u dhigay wuxuuna ula jeeday Iran. ugu dambeynna, xisbiga ugu weyn mucaaradka Nigeria ayaa u doortay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Atiku Abubakar in uu mar labaad u tartamo xilka madaxweynaha doorashada madaxtinimo ee dhacaysa sanadka dambe si uu u beddelo madaxweyne Muhammadu Buhari. abubakar oo 57 jir ah ayaa waxa doorashadii 2019 ka adkaaday Buhari, wuxuuna sheegay xilligaasi in doorashada lagu shubtay, laakiin buhaari ayaa sanadka dambe waxa uusan ka mid ahayn musharaxiinta maadaama uu dhammaanayo muddo xileedkiisii labaad. xisbiga b t b ee nigeria oo nigeria ka talinayay tan iyo markii uu dhammaaday xukunkii militariga sanadkii 1999 ayaa waxaa talada kala wareegay xisbiga a p c ee uu buhaari hogaamiyo sanadkii 2015. p d p ayaa hadda doonaysa inay dib ugu soo laabato dalada waa talada dalkan ugu dhaqaalaha weyn afrika. abubakar ayaa khudbad uu guushiisa kadib jeediyey ku sheegay inuu ballan qaadayo inuu dhammayn doono amni darrada ka jirta dalkaasi uuna soo noolayn doono dhaqaalaha dalkaasi. doorashada sanadka dambe ayaa noqonaysa middii saddexaad oo abubakar isku soo taago si uu noqdo madaxweynaha dalka nigeria. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imanaysa washington. galab wanaagsan mar kale. qabuuraha barakaad ee magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu qabtay aaska marxuum cabdulaahi maxamed shirwac oo muddo 19 sano ah kasoo shaqeeyey adeega bulshada rayidka ah iyo nabadaynta caasimada muqdisho iyo bulshada halkaasi ku nool. cabdulaahi maxamed shirwac ayaa xalay ku geeriyooday muqdisho. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ka tacsiiyey geerida cabdulaahi maxamed shirwac. xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho.
allaha u naxariistee waxaa maanta qabuuraha barakaad ee magaalada muqdisho lagu aasay brofesor cabdulaahi maxamed shirwac oo ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan ururada bulshada rayidka, kaasoo xalay saqdii dhexe ku geeriyooday isbitalka yardameeli. salaadda janaasada ayaa marxuumka lagula tukaday masaajidka isbahaysiga islaamka, waxaana ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble, guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamanka, xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. aaska kadib ayaa doorka uu marxuumku ka soo qaatay nabadaynta iyo samafalka bulshada waxaa v o a uga waramay diini maxamed diini oo ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen.
awalan horta marka hore waxaan leeyahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. maaragtay geeridu waa xaq qof kastoo muslina, qof kastoo bini aadanna uu dhimanayaa. waxaan marka hore ilaahay uga baryaynaa inuu dembi dhaafi iyo naxariistii janno siiyo. shirwac wuxuu ahaay maaragtay nin aqoonyahan ah oo runtii maaragtay waddankan maaragtay wax badan usoo qabtay. si gaara wuxuu ahaa nin ka shaqeeya arrimaha nabadda oo runtii waqtigii soomaaliya xarbulahli ku bilowday asaga iyo asxaab kale oo maaragtay waddanka si fiican looga yaqaano waxay sameeyeen hay-ad la yiraahdo tubta nabadda ama baseline. soddonkaasanana wuxuu ka shaqeynayay maaragtay aslax bayn annaas iyo maaragtay arrimaha bulshada. gaar ahaan wuxuu caan ku ahaay shirwac oo uu dadka kale uga duwanaay. mar kasta oo soomaaliya ay musiiba dhacdo wuxuu ahaa nin maaragtay u taagan sida abaaraha, fatahaadaha, shilalka markii musiiba ka dhacda, qaraxyada waaweyn ee dalka ka dhaca, wax kasta oo gurmada oo ummadda soomaaliyeed u baahan tahay shirwac wuxuu ahaa nin si gaara isaga xil saara. sidaasoo kale wuxuu ahaa nin hogaamiye ah oo ah hogaamiye ururada bulshada ah, ahaana tiirka tiirarka ugu culus ee bulshada rayidka, oo noqday markii dambe icon civil society-ga meel kasta ay maaragtay soomaaliya ay ka joogaan. marka waxaan leeyahay meeshaas waxay ahayd runtii waxaa naga tegay saaxiib aan isleenahay kaalintiisa sida lagu buuxiya way adkaa doontaa.
waxyaabaha lagu xasuusan doono shirwac ayaa waxaa ka mid a wax ka qabashada arrimaha la xiriira masiibooyinka sida abaaraha iyo fatahaadaha. waa tan duniye maxamed cali oo ka tirsan bulshada rayidka.
shirwac haddii aan wax yar ka taabto ma dhammayn karo haddaan dhaho dhowr sanaan wadaayaa waxyaabahii waddankan ka qabtay 30 sano iyo weshiigii burburka ahaa. waa nin dalka aan ka bixin, waa nin dadka u arxami jiray, waa nin nabadeynta ka shaqeynayay, waa nin gargaarka ka shaqeynayay, waa nin xuquuqul insaan ka shaqeynayay. waxyaabaha uu waday ilaa iyo maanta hawsha isagoo ku dhex jiro ayay xanuunkan qabtay, asagoo ku dhex jiro maalintii ugu dambeysay, habeenkii uu qabanayay maalintii ugu dambeysay جامعه بنادر ايو كجيدينايش او كقيب غلايش ugu qabtay markan waad arkaysaa ninkan waxa way waxyaabo soo qabtay ma tirin karno waxa kamid ah masiibadi soo be dadkii u kacay oo aha tan hadda jirto abaaraha hadda ah ninkii u kacay dadkii u kacay oo ku jiray hormuudki oo aha gudoonki oo aha bulshada reedki in dheheedu aha gudoonkeedu aha qof aan ku dayano oo roomooda madalkeena ah oo aha oo wax walba aan kaga dayano tala iyo tusaalaba dulqaadkiisi badnaa wax badan waa la tabayaa waa loo dhutinayaa walaalkeen hal qoys kama bixin hal qof kama bixin hal reer kama bixin Soomaaligu ka baxay wuxuu noqon doonaa mid baaqi ku sii ahaado qalbiyadeedna in muddo ah annaga iyo jiilka naga dambeeyaba
dadka aqoonta fog u lahaa Cabdullaahi Maxamed Shirwac ayaa waxa kamid ah wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtaar Ibraahim
Shirwac wuxuu ahaa astaan ama wajiga lugu garan kara bulshada rayidka qofka Soomaaliga marka uu maqlo bulshada rayida ee dadka isla markii qalbigooda ku soo dhacaya ama maskaxdooda ku soo dhacaya waxa ugu horeeya Shirwac oo u taagnaa in uu mar walba ilaaliyo ka shaqeeyo nabadda iyo helitaanka xuquuqda dadka muwaadiniinta ah runtii tan iyo burburkii wuxuu aad uga shaqeeyay in bulshada Soomaaliyeed in aan xuquuqdooda lagu tuman in ama ha noqoto xilligii dowlad la'aanta ugu horreysa ha noqoto xilligii dagaal ogeyaasha ay joogeen ha noqoto xilligii maxaakiimta ha noqoto iyo markii dowladaha kumelgaarka ah ay taabo galeenba iyo markii dowladda kumelgaarka laga soo baxay mar walba waxa uu taagnaa in xuquuqda muwaadinka la ilaaliyo in nabadda la sugo waxyaabaha astaanta u gaarka asaga waxay ahayd nabadeynta wuxuu ahaa qof aan saaxiibanahay soo wada shaqeynay aan shakiisan jirnay runtiina aad wax badan ka faa'iideysa mar walba aad la kulanto mar walba aad la sheekaysato aanan ku xirnayn ama koox gooni ah ama qabiil gooni ah ama deegaan ah oo qof soomaaliyeed ah
geediga allaha u naxariistay cabdullaahi maxamed shirwac ayaa waxa ka tacsiyeeyey madaxda ugu sarreysa dalka kuwaasoo ku tilmaamay marxuumka inuu ahaa nin waqtigiisa u huray u adeegidda dadka iyo dalka Soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
allaha u naxariiste marxuum cabdullaahi maxamed shirwac waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda tuubta nabadda soomaaliya haddaba Haaruun Macruuf ayaa gurweyd qadka telefoonka ku wareystay Dr. Axmed Diini oo muddo dheer ay soo wada shaqeeyeen islamarkaasina ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda tuubta nabadda waxa uu weydiiyey inuu sharaxo shaqsiyaddii Cabdullaahi Maxamed Shirwac
Cabdullaahi Maxamed Shirwac wuxuu ahaa nin aad iyo aad u jecel dowladnimada Soomaaliya jecel wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu damqada dadka danyarta ah wuxuu ahaa nin aad iyo aad maxay ahayd dhibaatada Soomaali ay aada u dhibayso aadna uga damqanahaya wuxuu barkasan u ololeyn jiray in dad ummadda Soomaali wada hadasho dib heshiisiin si ay qaran wanaas uuna isla markaas wuxuu ahaa nin aad iyo aad dadka danyarta ah iyo dadka tabaaleysan iyo aad iyo aad ugu qareema ugu ololeeya u istaaga waxqabadkooda isla markaasna wuxuu aad iyo aad wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu cadcad in maxay ahayd dadka soo colaada Soomaaliya wadahadal la damiyo iyadoo lagana fogaado colaadaha isla marka markasna la qaato wadahadal iyo dadka Soomaaliya inay isqarciyaan si markaa u jirto dowladnimadoodii midnimadoodii iyo dib heshiisiin Soomaaliya in la helo
si gaar ah howlaha uu soo qabtay maxaa ka mid ah
waxyaalaha uu soo qabtay waxaa ka mid ah khilaafaadkii dhowaanaha ka soo bilaaw kii ka dhacday 1991 oo u dhaxay galabadii USC xabar markii dowladda Maash ka baxday waxaa raggii u istaagay arrimahaas inuu xalliyo oo wada hadal la xalliyo oo xabad aan wax lagu xalin la wada xalliyo inta badan u kala qaad qaadi jiray wuxuu hormood u ahaa waxa dhacday colaadii waxay keentay in xamar loo sameeyo waxa la green line saas wax la u dhigma wuxuu kaana dadkii hormoodka u ahaa green ka in la baabiyo oo dadka degan magaalada soo socdaan ayuu aad uga shaqayn jiray oo wuxuu howlgalay in waxa uu inta badan ururada bulshada Soomaaliyeed iyo waxgaradka ayuu inta badan hormood u ahaa in colaadaha la damiyo la baadi goobaha Soomaaliya kale iridowday in dib la isku soo ururiyo ayuu ahaa wax alla wixii shirarkii dhacay dib heshiisana hormood u ahaa laga soo bilaabo maxay warkaas aan ku sheegayay kadibna ilaa shirkii carta ka soo bilaa ilaa kuwii ku soo ilaa kii hadda ugu dambeeyay intaas wuxuu hormood wuxuu ahaa nabad raadiya ayuu ahaa dadka nabad in la raadiyo, in la wada hadlo, in umada soomaaliyeed si qaran soomaaliyeed oo loo dhanyahay umada soomaaliyeed waa lisaan ayuu hormud u ahaa. Wuxuuna nin warkiisa ku cadcad in maxay ahayd colaada iyo khilaafaadka in laga hortago ayuu aada hormud u ahaa in soomaali wada hadasho heshiiso.
Waa gartay ururada uu ka soo shaqeeyey iyo waxbarashadiisii baliyadana waxyar nooga sheeg iyo meesha ku dhashay.
Horta maxaayhorta waxbarashadiisii wuxuu ku bilowday magaaladan Muqdisho heerarkeedii kala duwanaa, kadibna waxbarasho wuxuu aaday dalka Ruushka ayuu u aaday oo halkaas waxbarasho kusoo qaatay. Kadib dalka marka soo gartana waxaa dhacday waagii dowladdii wuxuu ahaa nin aad iyo aad uga cadcad in dadka maxaayd markaas ra-yigooda la dhegeysto. waxaa dhacday marka xukunki wadankan ka jiray in inta la xiray 20 jir oo lagu xiray, kadibna muddo badana kabacdi halkaa ku xiray, kabacdina lasoo daayay halkaas kumanistaagwaatii haddana khilaafaad dalka dhan halkaa ayuu kala qabtay haddana khilaafaadkii soomaaliya colaadihi inuu halkaa haddana ka shaqeeyo in ummadda soomaali wada hadasho iyo dib heshiisiin. Hay-ado kala duwan caalami iyo kuwa madaniba intaba uu ka howlgalay, qaar ahaan haddana aada iyo aad urur ay la sameeyo aqoon-yahaana lagu qabtay wadankan Faransiiska aqoon-yahaan isku tagay, halkaasa waxaa lagu xuriyay urur la yaado Somali Peaceline ama dhisida nabadda Soomaaliyeed, halkaas ayay ahaayeen. Halkaas marka waxaa ka arintaa inuu soo qal gudaha soo geliyey halkaa marka uu ka ana qaaday wada hadal iyo wada xaajood saad ogeedeen xamar waxay ogeedeen aad bay waxaa ka jira niman hubaysan oo ayaa ka jira jabhadaha. arrimahaas aad iyo aad ugu dabqaadkeed aad iyo aad ayuu maxayahay ugu cadcada waxyaala badanna way ka surowdeen hay-ada caalami shirarkii caalamiga ku ka wada qaaday. marka aad iyo aad ayuu ahaa insaan ugu heegan ah isma qaran soomaaliyeed iyo in soomaali wada heshiiso la is-aafiso wadan la helo dib usoo yigada qarankii soomaaliyeed.
qoyskiisa iyo ehelkuu ka tegay maxaad nooga sheegi kartaa?
Cabdullaahi xoola hadda laba qoys ba ayuu lahaa, caruurna wuxuu ka tegay laba wiil iyo laba gabdhood. waxaa weeye labaduba xamar bidegan yihiin. nin wuxuu aad iyo aad waqtigiisii oo dhan u huray dadka soomaali shacabka soomaaliyeed ayuu ahaa. laba wiil laba gabdhood waxayna joogaan xamari ku dhanooli.
ugu dambeyn, sidee doonaysaan dadka soomaaliyeed inay ku xasuustaan Cabdullaahi Maxamed Shirwax?
horta raadkii uu unkay oo intaa geedi socodkii siyaasadda Soomaaliya waa markii laga soo bilaabo sagaashameeyadii dagaalaysa kadib ilaa maanta la joogo ayaa horta iyagoo waa la helay waa caddahay oo waxay ku qorantay quluubta Soomaaliyeed iyo cid kasoo sama jeclay cid kasoo maxayad waa nabad doona qalbigooda ayay ku qorantahay. marka waa diiwaan aan ummadda Soomaaliya ilmaamin. waa qarni soo bax, waa qarniga ninka usoo baxayuu ahaa dadka haldoorka ah ayuu ahaa bulshada Soomaaliyeed. marka wax badan baa lagu xusuusan doonaa ilaah caqaladkiisii. midda labaad oo kalena insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in bulshada loo qaban doono waxyaala uu qoray jira dokumentooyin uu qoray raadad uu reebana way jiraano qoraallaha way jira ayagana maxay la tahay waxay noqon xusiis ay noqon doonaa markii lasoo saaro. laakiin inta badan quluubta Soomaaliyeed dadka danyarta iyo midda guudba waxa ayaa qalab quluubtooda ayay ku taalaa. waxaan filayaa dad badan wuxuu qabtay iyo iskoolaad uu qayb ka qaatay iyo wanaag uu sameeyey ayaa raadkiisa meel kasta yaalla. arrimahaas waxa weeye quluubta Soomaaliyeed ayaa ah raadka uu ka tegay iyo wixii uu qoray uu yaalla iyo wanaag uu yaqla ayaa xusiis u noqonaysa.
kaasina wuxuu ahaa Dr. Axmed Diini oo u waramayey Haaruun Macruuf. markana Somaliland waxaa weli ismarwaa siyaasadeed uu ka taagan yahay doorashooyinka madaxtooyada iyo furista ururada siyaasadda Somaliland iyadoo aanu muuqan wax tanaasul ah oo u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaridka. wararkii ugu dambeeyey waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
murarka siyaasadeed ee ka taagan Somaliland ee u dhexeeya xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiyada mucaaridka ee Wadani iyo Ucid ayaa cirka isku shareeray mar kale kadib markii ay mudaharaad ay dalbadeen xisbiyada mucaaridka ee Somaliland. wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ku tilmaamay in aanay u soo marin dariiqii sharciga ahaa.
mudaharaad kasta oon xeerka waafaqsaneyn aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha guduhu waa sharci darro, waa mudaharaad lagu burburinayo deganaanshaha, sharciyada iyo nabadgelyada dalka. qodobadaasi ay sheegayaan sifaha, ujeedada iyo nuxurka mudaharaadkaas uu sameeyay maxaa loo mudaharaaday xisbiyadu waxa ay cuskadeen oo ay yiraahdeen waxaanu cuskanaynaa sicir bararka cirka isku shareeray waxaan ku dhahday somaliland ummadda reer somaliland ee kala qaybsantay doorashooyinka dib loo dhigaayo madaxweynaha joojiyey kuwaasi soo cuskadeen xeerkan may cuskan xeerka nabadgelyada guud ee dalka way ka xadgudbeen qodobada distooriga ahee maxaan ku dhahday tilmaamaya xeerarka way ka xadgudbeen waxa kale oo xadguduba in ay iyagu xisbiyadu ka mudaaharaadaan xeer qaranka uu jideeyey inagu xisbiyada qarankaa jideeyey liisanka iyagiiba ayaanu haysanaa xiisanka iyaga wuu dhacayaa waxaanu xisbi qaran ku nahay xisbi qaran waxaanu ku nahay xisbiga ucid iyo xisbiga kulmiye iyo xisbiga maxaan ku dhahday wadane waxay xisbi qaran ku yihiin doorashadii axsaabtu ay ku soo kala baxay ee aanu ururada ka midka ahayn ayaanu saddexdayadu markii ay ugu codbateen ayaanu xisbi qaran ku ahayn xeerkii annaku aanu ku ahayn xisbiyada qaranka ee liisankiisu uu naga dhacayo haddii iminka ururadii la furi waayo inaanu nidhahno xeer qaranku leeyahay maxaan ku dhahday ma aqoonsanina waxa weeye qarannimada somaliland cid aan aqoonsanayn
waxay ku doodayaan in doorashadii madaxweynaha iyo furistii ururada arrin siyaasadeed xisbi kulmi ahaan iyo xukuumadda aad ka tirsan tahay aad ka wadaano soo kala horumarinaysaan banaanbaxooda xataa waxay ku sheegeen inay dadku dareenkooda muujiyaan marka haddii ay ku iman waayeen banaanbax inaad u ogolaataanoo weliba amniga banaanbaxayaasha ilaalisaan idinku mid yeelaya
horta annaku xeerka iyo dastuurka iyo shuruucda dalka ee kale waxaanu ogol lahay cid walba waxay u fulinayso wixii aan nabadgelyada wax yeelaynin kumana marmarsoonayno nabadgelyada wax la yeelaya laakiin waxaanu arkaynaa nabadgelyadii la burburinayo marka xeyira xeerarkeedii la burburinayo ciidamada somaliland ee amniga noocyadeena ciidamada qalabka sida gedigad waxay nooga shaqeeyaan waa amniga iyo xoojinta nabadgelyada annaku iyaga ciidamana u samayn mayna ciidamana u diyaarin mayna laakiin ciddii nabadgelyada jabinaysa dee ciidamadu waa awoodooda sharciyeed iyo waajibaadkooda dastooriga ah inay sharciga ilaaliyaan waxaan ku dhahay aan leenahay waxa weeye waaridinkuna inaga daaya annaku cid la xidhxidhanu ma rabno waxaan ku dhahday waad arkaysay ayaantan dhaweyto waxa soconayay samaad garanin
yamuqiyagu
annaku waxa weeye cid alaaliya ciddii xisbiyada mucaaridka ah annagoo raacayna qawaaniinta iyo xeerarka qaranka aanu ku nahay xisbiyada ayaa waxaanu diyaar u nahay in mar alaaliya markastoo la doonayo in la wada hadlo si nabadgelyo si ixtiraam leh si siyaasadeed soo dhoweyn inaanu maxaan ku dhahdaayay aanu isugu nimaadno aniga saaka hadday fariin iisoo diri lahaayeen oo ay odhan lahaayeen xafiiska kuugu iman mayne ama aynu hudheel hebel isugu nimaadno ama xafiiskayaga wadani iyo ama xafiiska ucid noogu kaale maan tegi lahaayo maanade kaftano unana yar dhex marmari lahaa mala qanjiiro yarna waa laygu dhufan lahaa waayo wiiggii socday oo dhan dadka ay abaabuleen labada guddoomiyey ayaa aniga ay caayayay wax allaalay wax cuqdadan ka qabay wax dareenaan ka qabaana ma jiro qoladiina de xafiisyadooday joogtaan haddii markaa tago xoogaa yar igu yaro dhufdhuftaanna waan iska ogolaan lahaa mala qaarna waanu isgaranayna waanu kastami lahay anaa ugu tegi lahaa meeshooda marka waan joojiyey inaanu mudaaharaadkaasi sharci ahayn ciddii ku tallaabsataana in ay tahay cid sharciga burburinaysa nabadgelyadan wax yeelisa
su-aasha ugu dambeysa wasiir in madaxweynihii adiga xisbi mucaarida aada u soo haydeen muddo 10 sano waa taqaanaan mucaaridka idinkaa taladii qaranka haya miyaanay habooneynaa idinku odayeysaano wax badan liqdaano soo dhoweysaano arrinta dhulka dhigtaano
horta waa dhib anaku odayaal baanu nahay waayo arana waanu nahay colaad waxay tahayna waanu garanayna arrinkan iminka wadahadalkiisa cidda bilowday waa annaka cidda ergada dirsatayna waa annaka ergada markaa odayaal waaweyn oo cali waran cadde oo dalka xilal fara badan ka soo qabtay uu ka mid yahay iyo qaar kale oo xilal haya ayaanu u xil saarnay in ay arrinta dariiqii kasta ay u marayaanba u maraan oo dabadeedna ay isu kaayo keenaan tiraba intii jeeraanu saragnayna iyaga isu kaayo keenaan iyaguna de rag ka tirsan xisbigan xilana ka soo hayay weeyi maantadana diyaar baanu nahay inaanu maxaan ku dhahdaayey ciddii kale ee ay ku kalsoonaanayaanba aanu soo dirno dabeed waxaanu kale oo samaynaynaayo aanu leenahay mar kasta aniga imika hadday imika yidhahdeen berita xafiiskaagaanu imanayna dadka kalena waanu ka saarayna xafiiskuna iyagu diyaaru noqonay asriga madaxweynaha iyo madaxtooyadu haddii ay imanayaan diyaar bay u tahay saacadda imikaanu wada hadlayno nuse saacad dabadeed hadday imanayaan waanu imanayna hadday anigu xidhiidhiyo iga noqonayaano iga dhiganayaano odhanayo maxaanku idhahay madaxweynihii u sheeg waanu idiin imanaynaa ee waanu ogolaanayna siday maalintii hore markaanu isu nimimee nagu yidhaahdeen xusbiga kulmiyow arrinta nagala hadli maysan xaq iyagiina ahayd inaanu ugala hadalno ayaanu ku ixtiraanayo iska aamusnayo ka aamusnayo dadna dhegeystayaal ee dab labaanu noqonayo halkaasaanu fadhin diyaar baanu nahay waanwaan kasta iyo wargelyo kasta iyo isu soo dhoweyn kasta iyo wada hadal kasta waxa qura oo aanu leenahay waxa weeye waxa quraynu wax ku nahay waa dastuurka qaranka somaliland waa buuga yara intaa arrinta kale horeysa ee xusbiyaduna waa xeerka ururada kuma gabanayno kumana maxlaalayno doorashada madaxweynaha xeerku waxa uu ka ogol yahay ayuun baanu annana ka ogola
kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland oo u warramayay wariyaha v o a khadar maxamed cakul sidoo kale khadar ayaa waxa uu la hadlay ama uu ka soo warramaya dhinaca mucaaradka iyo jawaabta ay hadalkaas ka bixiyeen
geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jeneraal faysal cali waraabe ayaa difaacay qoraalka bannaanbaxa ay ku dalbanayaan isagoo guddoomiye faysal carabka ku adkeeyey in qodob dastuuriya u ogolaanayo sharcina ay ku taagan yihiin sida uu sheegay mudaharaadkooda
annagu sharci baan ku soconnaa dastuurkaa fasaxaya wuu og yahay inaan annagi tuutoosan magaalansaaye riyaal imanku wuxuu ahaa tuutoosan tankii naynkii aanu wada dhignay aniga kulmaya magaalansaaye mudaharaad silmiya annagu inaan dowladda ogeysino dowladduna ay waajibaadkeedii nabadgelyada ilaaliso annaguna aan u sheegno markay guddida aanu samayno guddi markay cayinto meesha ay ku dhigayaan mudaharaadkii iyo dhulkay marayaan ayuunba inay keento u tahay nabadgelyadii iyo nidaamkii laakiin inaanu wax kale oo imanka aa taagan oo waajib inaan kala hadalna haddee ma jirto ogeysiinta waa samaynay marka haddee lama baahneen inaanu la kulanno
injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid ayaan weydiiyey tallaabada xigta iyo halka ay uga dhaqaaqayaan xisbiyada mucaaridka ahi xaaladan cakiran ee haatan somalilan dhinaca siyaasadda ay madaxa la gashay
tan kale waxa weeye dalku wuxuu ku socday wadatashi iyo dastoor iyo wuxuu ku socday sharci muuse wuxuu leeyahay sharci saan aanu u jecelahay ayaa sharciga sharcigiisaas u yaqaana wuxuu soo jeceeya inuu sharci ka dhigto wadahadalkii iyo wadatashigii somaliland ku nooleedna wuu ka tegey shuruucii dalka uu yaalay dastuurkana wuu ka tegey marka dee uu tashaday dadku haduu tashadaan dee waa la kala tashanayaa dadku wuxuu heshiis ku ahaa in wax la wadaleeya wadada ilaashado oo horumar la keeno oo dalka la wada ilaashado nabadgelyadiisa iyo wada jirkiisa intiiba uu ka tegey anaguna tahay da wawadayna insha allahu tacaala haggii looga dhaqaaqayana de isaga maanta midada daabkeeda haye isagoo ha soo sheeg xagga looga dhaqaaqayo isagoowuxuu keenay kala dhaqaaqay anagu waxaan leenay yaan la kala dhaqaaqno dalka waan isku haynaa isagoo xag u dhaqaaqaya ha keeno
maanta waxaa kulan yeeshay ururada siyaasadda ee lagu dhawaaqay ilaa hadda somaliland iyo guddiga xubnaha diiwaangelinta afarta ee golaha wakiilada dhowaan saxiyan la dhaariyey ayaa kulan yeeshay sidee xisbi mucaarid ahaan u aragtaan arrinta
guddi aan magaalaansaaye sharci ahayn oo afar qof ka kooban oo sharciga ay ku shaqayn lahayn aanu jirin oo sharci oranaya urura toosaa la qabta aanu sharciga adduunkana ka jirin somaliland ka jirin ayuu iska toxso uu iska wada isla waxaan ka dhabooda dadkii buu leeyay is-casila leeyahay commissionkii dee markaa dariiqa saawu gaarka ayuu galay dee hadduu halkaa mano de qofka umar kastaba qof kastaba iyo ururka islaam xusbi kastaba iyo dadkuna de iyuna taladooda gaarka ay geli doona insha allahu tacaala anaguna tahay da wawadayna insha allahu tacaala
waa gartay guddoomiye faysal cali waraabe wasiirka arrimaha guduhu wuxuu laakiin dhinacinidi ku eedeeyay in xisbiga mucaarid ahaan aad xisbiga kulmiye doorkiisi meesha ka saarteen oo aad u diideen in uu wada hadalka qeyb ka noqdo taa ka waran
tan uu leeyahay magaalaysaay asxaabtuna adeen asxaabtu dee waxa weeye stakeholder baan nahay madaxweynuna waa musharax annaguna musharaxiin baan nahay waanu siman nahay marka ma aha inaanu magaalaysaay inuu waxay taagan sida dalku ahaan jiray madaxweynaha ayaa gogosha dhigi jiray, wuxuu soo kaxaysan jiray saddex magaranaysa qof ama laba qof oo xisbigiisa ah. Jeermaan waxay soo kaxayn jirtay intaa leeg guriga ah madaxweyne la isugu tegi jiray, halkaas saar ugu lifaaqi jiray, sunaasaa jiri jiray, commissionka marku jiray laga doodayay ayuu shan qof aanu saarnay, afar iyo lixdan jeer baanu fadhiisanay, adig waxbaanu ku heshiin weynay oo markii dambe magaraansaaye ayna soo dhex galeen international community. Marka arrintii marku waxay taagan tahay wardee madaxweyne waxa tahay musharax noo musharaxiin baan nahay noo dictate kareen mayside wixii aynu ku heshiinay doorasho aanu qodan leenahay aynu ku raalinahay un isla ogna meesha ka dhacday soo fariisto xusbiyadaada intaad leedahay waxba kuu kordhiya soo kaxayso. Marka inaan dahasha saacada dib u ridna adee meesha loo baahna ma diidane, hadduu doonayo dee waanu soo diri karnaa annaguna guddoomiyaasha loolle fil waan soo diri karnaa. Lakiin hadda loolle fil maya madaxweyneah waxaa laga rabaa yaa laga rabay inuu gogosha dhigo sidii uu nagu dhigi jiray yaale siduu siiraaya nagu dhigi jiray ayaa laga rabaa.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid Faysal Cali Waraabe oo u waramayay wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay ka dhacaan tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Dadka geysta xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha ayaa inta badan aanan maxkamad lagu soo taagin Soomaaliya, sababo dadka arrimahani u ololeeya ay ku sheegeen dowlad xoog leh oo ka arrimisa guud ahaan dalka oo aanan ka jirin Soomaaliya. Todobaadkan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti igu ah guddoomiyaha u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee Geeska Afrika, Xasan Shire Sheekh, oo hadda ku sugan magaaladan Washington D C. Xasan, marka hore ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Aad baad u mahadsan tahay Nur iyo dhammaan bahda v o a iyo dhegeystayaasha qiimaha leh dhammaantiin. Waxaan idinleeyahay asalaamu calaykum.
Waalaykum assalaam. Marka hore noo fahfaahi socdaalkan aad ku joogto magaaladan Washington D C.
Socdaalkan aan ku joogo waa markii ugu horreysay sidii cudurkan maaragtay safmareenka ahaa ee covid 19 uu dunida ka dilaacay. Waa safarkii ugu horreeyey aan North America aan ku imaado, zoom iyo waxbaa lagu sheekeysanayo maaragtay barahaas soo dhaweynta, laakiin markan waxay noqotay inaan si oo qof nim qof oo qof ahaan aan u imaado maysal. Waxa ugu weyn waxay tahay waxaan diiradda saaraynay maamulka waddankan Mareykanka iyo labada aqal baarlamaanka xubno ka tirsan iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha kaalmeeya amba ka shaqeeya ee Mareykanka fadhigoodu yahay Amerikaanka ah, ayaan maaragtay kala hadlaynay xaaladaha guracan ee ka jiro Geeska Afrika oo rajadii la qabay oo bulshooyinka iyo bahweynta waddamadaas Geeska Afrika ay qabeen amba aygad bahli yiraahdee ay hadda u muuqato mid maaragtay aad iyo aad u liidata. Waxaa kaloo tan ka hadlaynay abaaraha kulul ka jira Geeska Afrika, khaasatan dhulka ay dadka Soomaalida ahay degan yihiin Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya gudaheeda ah. Xaaladkaasi waa iska jiraan, laakiin dadka Soomaalida intaas oo idil bay jiraan, iyo colaadahan iska sii socda oo qaarkoodna hadda soo ifaya iyo wax ka qabadkooda siyaana saameyn weyn ugu sii yeelanin dadka xuquuqdooda waddamadaas Geeska Afrika. Marka arrintaas baa ugu weyneyd waxyaalihii aan ka hadlaynay. Cameroon iyo saaxil waddamadan la yiraahdo oo ciidamadu ay hadda maaragtay ay dib u boobeen xukunkii, ayagana waan taabanaynay oo maaragtay guudmar baan ku sameynay sida xaaladahoodu ay yihiin. Marka war kala qaadasho iyo talasoo jeedin ayuu u badnaa warkayga oo ku aadan sidii loo dhowri lahaa xuquuqda aadanaha, khaasatan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ah codka ugu horeeya ee la aamusiyo. Sida hadda wixii ka dhacay in dhulka amxaarada aad arkaysid 4,000 oo dad ah oo maleeshiya iyo isugu jira iyo siyaasiyiin iyo ayaa la taxaabay, laakiin wariyaal aan shaqo kulahayn oo jooga Addis Ababa ayaa ayagana maxaayare fikirkooda ay qorayeen ayagana ilaa 16 kamida xabsiga la dhigay. Marka arrimahaas baa ugu waaweynaa waxaan ka hadlay.
Waa mahadsantahay Xasan, maadaama aad qaabilsantahay xuquuqda aadanaha geeska Africa, mawduuceena maanta kulley wuxuu xoogga saari doonaa Soomaaliya, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan hal su-aal kaa weydiiyo. Ethiopia dagaalo culusaa ka dhacay, weli colaad weyna ka taagan oo dad badan ay ku dhinteen, malaayiin ay ku barakaceen. Marka dadka aanan la soconin xaaladda xuquuqda aadanaha ee Ethiopia, haddii aad maaragtay in yar nooga taabato.
Ethiopia waa waddan muhiim ah oo geeska Afrika ku yaallo, oo dad fara badan ay degan yihiin, ilaa iyo 120 million oo dad ah. Marka haddii qufacaan Ethiopianku dhammaan dadka geeska Afrika joogo, hargab baa ku wada dhacaya, hargabkaasi ayaga ay qabeen. Marka haddii barakacaan, dhibaatada weyn baa ka dhacaysa geeska Afrika. Marka inuu Ethiopia inuu waddan nabada yahay, waa dan ummadda degan mandaqadaasoo dhan ay ugu jirtay caalamka. Marka waa garan kartaa rajo weyn baa Ethiopia laga qabay markuu Abiy Ahmed yimid xukunka 2018. Lakin hadda waxaad ujeedaa in rajadii ay meel dhib badan ay gashay. Dad fara badan baa la laayay, dhul badan baa la burburiyey, hanti badan baa baaba'day, dadkii jidkay galeen. Haddana weli dagaalku waa taagan yahay, maxaa yeelay wixii dagaalka oogay baa weli taagan, oo ah qoladan la yiraahdo Tigray iyo ciidanka federaalka ee Ethiopianku weli waa isor fadhiyaan, iyo kooxo kaleoo maleeshiyada oo amxaarada iyo afarta kamid a. Marka waa mushkilo aad u dhib badan meel saaristeeda. Wixii dhacay in la cayimo lafteeda waa dhib badan tahay hadda, oo qolo maaragtay dooneysa inay la shaqeeyaan commissionkii la abuuray ee 3 qof aheyd oo hay-addan UN-ka ee qaabilsan xuquuqda aadanaha ay abuureen, maba loo jeedaba. Hadda siyaad dagaal dambe loo baajiya ayaa meesha ka taagan, siyaad mar kale inuu u dhicin, haddana ifaalihiisu aad bay u xuntahay. Marka taas baa maaragtay Ethiopia concernkeena uu yahay. Haddana waxaa bilaabatay in dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee jooga waddankii inay amba dhuunteen, amba la qabqabtay, maaragtay dhibaata crackdown baa socdo ilaa hadda aan kula hadlayn socdo. Marka waa xaalad aad u murugo badan oo aad walaac noogu abuureysa.
Waayahay. Marka Soomaaliya haddii aan usoo daadegno, maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda xuquuqul insaanka Soomaaliya marka loo barbardhigo hadda iyo 10 sano ee lasoo dhaaf?
Soomaaliya waxaa taagan waxaa la yiraahdo chronic amba arrin maaragtay oo gudagal ah oo dhib badan baa taagan. Marka la eego sharcigii ka dambeyntii sharciga oo waddanka muddo dheer ka maqneed, marka la eego xooga gaantaban cid iyo sharci ay maraanba amba cid mas-uulka aan la garanaynin, marka la eego daciifnimada dowladda Soomaalida ee dhexe, marka la eego wax tar la-aanta maamuladii la dhisay ee cadaaladda in ay ogaan la rabay, oo aad arkaysid inay meeshaba amba ka maqan yihiin amba musuqmaasuq baahsan ay ku dhex jiraan. Marka arrimahaasoo dhan oo ahaa kaabayaal kabilahaa in la oogo barnaamij ku aadan xuquuqda aadanaha dhowristeeda, ayaa waxay keenaysaa inaysan meeshaban jirin. Dhibkuna uu ka taagan yahay markaas qofkii muwaadinka ahaa xaguu aadayaa oo uu xaqiisa xaqdarra haddii loo geysto uu ka helaya. Marka xuquuqda aadanuhu ma ahan wax oo meel oo keligeeda la ciyaarsiin karo. Waxay la ciyaartaa kaabadahaas aan kuu sheegayo ayaa kaabo oo oogo, kaabadiina meesha ma joogaan amba waa daciif. Marka waa garan kartaa markaas kufsiga, ciyaalkiibaa hadda la kufsanaya
oo dadka particular laga maratay tiro badan yahay ku aadan waa garan kartaa dilka oo kadiska xayalaha qarxa dadka lagu leenayo waa garan kareysaa siyaasad dil ku aadan xagga siyaasadda lafteeda hadda meesha kama maqno sida aan arkay riboorada kasoo baxaya Soomaaliya waxaa arkaysaa oogistii dowladnimada qofku uu dooran lahaa qofka isaga matalayana in ayada la fahanteeda ay dhib badan uu ka taagan yahay maxaa yeelay kaabadihii aan kuu sheegay ayaa meesha ka maqan oo waxaa oogi lahaa abaarahan kulul oo waddanki hadda ka jiro oo safmareen naqan karo oo dad fara badani ay maanta qarka u saaran yihiin in ay gaajo u leedaan ayadana meesha bay ayadana ku jirtaa gargaarkii la gaarsiin lahaana dhibaata ka taagan la fahanteedi marka waa arrin oo maaratay oo cakiran markaa idhaahdo muuqaalka noocaasna waa garan karaysaa murugada uu keeni karayo bulshada caruurta yararka ah iskool inay aada ay ahayd inayna aadi karaynin waa garan karaysaa maaragtay dadkii oo dhalinyarada ahaa rajo inay waddanka ka yeeshaan oo ay ka shaqaystaan oo ay u miro dhaliyaan waddankii oo ay nabad kula noolaadaan ayagana la fahantoodi ayna u jeedin marka waa barrin markaan aad fiirisid maaragtay hurda la-aan kuu keenaysa laakiin haddana rajadu ma dhimato dadka soomaalida waa dad resilience ah amba maxaa la yidhahdaa
dulqaad badan
dad adag oo u adkaysan kara waxyaala fara badan oo socon karaya waxaan rajaynayaa in maaragtay hadda loo naxariisto maamul cusub baa yimid in maaragtay si wanaagsan loo abaaro sidii kaabadahaas loo dhisi lahaa qaanuunka loo dhammaystiri lahaa marka waa shaqo badan waa meesha taalla nuur
waa mahadsan tahay xasan shire dhinacii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga
magacaygu waxa waaya xasan cali faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho mudane xasan waxaan weydiin lahaa xeryaha barakacayaasha mudane waxaa laga soo sheegaa kufsi iyo tacadiyo loo geysto dumarka iyo gabdhaha yaryar arrintaasi maxaad kala socotaan ma kula xisaabtantaan dowladda iyo maamulada meesha ka jiro mahadsanid mudane
waa mahadsan tahay xasan cali faarax arrintaasi waa arrin aan ka dhawaajiyey laakiin hadda gabdho keliya maaha xitaa wiilashii yararka ahaa ayaa dhibaato loo geystaa oo xeryaha barakacayaasha ku jiro waa arrin oo aad u yaablaho dhaqan gurracan oo soomaalida iyo weligeed ayna arkin ayaa taagan in gabar yar islaan weyn wiil yar maaragtay dhibaatadaas la gaarsiiyo marka arrintu ma aha in aan la gaarsiinin amba dadka jooga maamuladaas iyo dowladdii dhexeba inaysan ogeyn maa arrintu waxay tahay hadday ogaadaan maxay ka qabtaan waxaa arkaysaa gabar la kufsaday oo ay kufsadeen dadkii kufsadana ay taqaano ay far muuqdo ay tiraa dadkan baa ay kufsaday wiilashan baa saas yeelay ka dambena xeer iyo wax la geliyo oo dembeliyaashii meesha way iska joogaan gabadha dhibanaha aheedna inta magla siiyo magtana odayaal ay qaataan oo ayada ayna shaqaba ku lahayn marka waa cadaalad darro aad u weyn baa ka taagan meeshaas marka waa inaan kulligiina culayska wada saaraa in dembiyadaas noocaas oo dhacaya in dadka dembiyaasha galaya in laga dhex qabtaa dadka oo sharciga la marsiiya ay dan u tahay odaga laftigiisa hadda xeerka ku raadinaya ay dan u tahay dhibanaha dhibka loo geystay ay dan u tahay bulshada soomaalida maxaa yeelay kufsade waa kufsade waa dembile wax kale male ehel maaha wiilkaaga maaha hadduu mar waxaa galay waa in laga jaasiyaa inaan xaal mastuurkaas laga bixiya markaas baa arrinta la afjari lahaa laakiin hadda waxaad arkaysaa in tirakoob waa jira dad gabdho isxilqaamay iyo wiilal isxilqaamay oo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ayaa meel walba joogo victimyadii laftoodiya soo baxaya oo dhahaya war dhibkan baana loo geystay dhibkaasaa dhacay la leeyahay laakiin wax ka qabashadiiba ayaa dhibaato ka taaganta marka ilaa intaa laga saxayo oo dadkan eadaha dowladda joogo gobolada amba dowladda dhexe inta ka fariistaan ay dhahaan oo dhaqankan aan bedelno
arintan ha laga dhigo arin lagu xaliyo sharciga. Taas baa marka loo baahan yahay si loo dabar jaro in dadka inay waxaas dembiga inta geystaan ee haddana meel si madax banaan ee dal magaalada iyo dadka ugu dhex jiraan.
Waaye waa mahadsan tahay dhegeyste kale, ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Guuri Maxamed Masoud, jooga magaalada Boosaaso. Waa salaami daadiyaha barnaamijka wariye Nuur Bakhaari iyo mudane Xasan Shire. Dabayaaqadii sanadkii tagay magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay dagaalo culus, dagaalkaas oo u dhexeeyay xukuumadda Puntland iyo agaasimihii hay'adda BSF ee xilka laga qaaday. Waxaa halkaas ku guriyo waayey sabab la'aan, kuna hanti waayey dad rayid ah iyo dad birmageyda ah. Maxaan kaga qorshaysan, maxaase xukuumad ahaan kaga qorshaysan dadkii ku barakacay hantidoodana ku waayey dagaalada Boosaaso ka dhacay? Aad baa mahadsantahay.
Waa mahadsantahay. Waa arrintaas arrin aad muhiim u ah ayaa dolarkii uu sheegtay. Waxaa waaye markii ay dagaal uu ka dhaco oo rasaasta waaweyn iyo hubka waaweyn loo adeegsado meel dad rayid u degan yihiin, taasoo ka baxsan sharciyada dagaalka, waxaa garan karaysaa dhibaatada ugu weyn kuma dhacdo ciidamada iska hor yimid, waxay ku dhacdaa dadka rayidka ah ee meesha degan. Arrintaasi international law-ga waxay ka tahay dembi dagaal. Marka waxaa aad mucjiso u ah in markii arrintaasoo kale ay dhacday ee Puntland, meel nabadda ka ognayd oo meelaha ugu degan ee waddanka ka mid ah, marka arrintaasoo kale ay ka dhacdo, waxaad garan karaysaa, anigu ma garanayo mekanism in la abuuray amba maaragtay nidaam in la abuuray oo dadkii dhibkaa ku dhacay lagu diiwaan gelinayo, dhibkiina looga maaragtay in magdhibayo oo maaragtay looga garaabayo oo la leeyahay dhibkaas baa dhacay, saas bay u dhacday, dadkiina maaragtay dib loogu maaragtay dejinayo. Aad ma garan karaa inuu dhacay, laakiin inta badan ma dhacdo. Dadku maba la tiriyaba kuwa kuwa dirirayay ayaa marka meel la isugu keenaa, markaasaa sida dirirtii loo colaadi loo joojiyo. Laakiin dhibkii dhacay oo dadkii shacabka ahaa ku dhacay oo waxba galabsan oo suuqooda iska joogay, waxaad arkaysaa in aan miiskaba la soo saarin. I hope marka inay arrintaasi ay miiska la soo saaro, dadkii loo garaabo, dadkii wax la siiyo, dadkii dib loo dejiyo oo meeshoodii iyo wixii ka khasaaray loo magdhabo. Taas baa wanaagu ku jira.
Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Waxaana todobaadkan marti inoogu ah Xasan Shire, gudoomiyaha difaacayaasha xuquuqul insaanka Geeska Afrika. Dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Bashiir Cadow oo ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Mareykanka ayaa dib u soo celinaya howlgalladii duqeymaha ee ka dhanka ahaa kooxaha argagixisada, laakiin waxaan ognahay in weeraradaasi qaar lagu dilay dad rayid ah oo aan waxba galabsan. Maxaad arrintaas ka qabateen, mudane Xasan Shire?
Waa mahadsantahay Bashiir. Waa runta howlgallada maratay ciidamada Mareykanka amba ciidan kasta oo cirka ku jiro hawada wax ka duqeynaya khaladaad baa dhacaya oo maaragtay ay u geysanayaan dad rayada oo waxay u yaqaanaan collateral damage. Waxaa mar walbaba hay-adaha u dhaqdhaqaaq qul aadanaha ay tirakoob ku sameeyaan, ay soo bandhigaan in arrimahaasi ay dhacaya in wax laga qabto. Marka waa arrin muhiima in dembiga markuu saasoo kale uu dhaco, dad rayda ay ku dhintaan, in la magac dhabo, in la sheego, in fayl loo furo, ka dambana askarti geysatay oo ciidanka Mareykanka aha inay maaragtay dabagal ku sameeyaan arrinta, wixii rayidana markaas magdhowoodii waxooda la siiyo. Inta badan waxaan garan karaynaa in meelaha dagaaladaas noocaas ay ka jiraan in dad rayidu ay ku dhintaan. Marka waa arrin taagan dowladda Soomaalidu in ay ururiso xogtaas bacdama ay isla shaqeynayaan ciidanka Mareykanka, oo weli aan u baahannahay inay ka taageeraan askarta Soomaalida sidii maaragtay xasiloonida waddanka dib loogu hanan lahaa, ka dambana la helo jaangooyooyin ku aadan in dhibkaasi la yareeyo oo dhibkaasi uuna ku dhicin dadan waxba galabsan oo guryoodii iska joogo iska hordaya. Marka taas baan soo jeedinaynaa iyadana.
waa mahadsan tahay xasan shire iyo dhegeystihii kale ee su-aasha kusoo weydiina isna waa mahadsan yahay ee dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursad siiyo ee soo dhow walaal.
magacaygu waa ciise maxamed cabdi oo jooga magaalada kambale ee dalka uganda. mudana xasan, waxaan weydiin lahaa tilkii ikraan tahliil iyo midkii ka dambeeya xildhibaaneed aamina weli meel lama saarin, sidee cadaalad ku heli karaan, halkeesa uga harteen arrinkan?
Arrinkan arrin laga haray maaha ciise, waa maadsantahay su-aashaada, waa important. Arrimihi haddaan ka hadlay bay arrintaa ka mid tahay. Waxaa la yidhaahdo impunity amba maaragtay dembiyada inta layska galo ayadoon la iskabagelaynin. Soomaaliya waxa ugu dhibka badan ee qaran uu yaqleelmi la'yahay ayay ka mid tahay. Hadda gabadha iyo gabadhii kaleeto ee ka horeysa ikraam iyo gabadha xildhibaanada ahayd oo gabar active ahayd xagga xuquuqda aadanaha iyo udhaqdhaqaaqa codka haweenka, labadaba saad u jeedid dhibaata ka dhacday. Hadda maamul cusub baa yimid, waxaan rajaynayaa in faylka si fiican loo eego, cadaaladdii baarid fiican loo sameeyo, dadka lagu tuhmayo inay arrintaa geysteen la sooco, cadaaladna la keeno, ayay ku haboontaa arrintaa. maxaa yeelay haddii dadka layska dilo oo dadkii dilana la og yahay inay jiraan, haddiiba la og yahay inay jiraan, waa in maaragtay su-aalo la weydiiya oo dadkaasi ay jawaabo ay ka bixiyaan sababta arrintaa keentay, sharcigana la geeyaa. taas baan soo jeedinaynaa. laakiin dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa arrintaasi way ka meel bay ka istaageen, way denounce maaragtay waa nacaladeen, waa sheegeen dhibaatadaas inay dhibaato aad u xun ay tahay. hadda welina sharcigii baa la sugayaa in dowladdu iyo maxkamadaha maaragtay ku shuqul kale arrintaasi in ay qaadaan hay-adaha garsoorku inay u istaagaan in cadaalad la helo qoysaskaasu ay helaan.
waa mahadsantaha. ugu dambeyntii xasanow, tacadiyada dadka loo geysto waxaa kamid ah saxafiyiinta gudaha Soomaaliya, qaarkood baa la dilaa, qaaraa la xidhaa, meelaha ay aragtay dhibaatadaasi ka imaaneysana waxaa lagu eedeeyaa dhinacyo kala duwan. marka goorma ayaad isleedahay waa la heli doonaa ama waa ay heli doonaan cadaalad saxafiyiinta Soomaalida?
Soomaaliya waxay kamid tahay meelaha maaragtay musiibada ay ka taagan tahay marka loo eego dadka ka shaqeeya warbaahinta iyo saxafiyiinta fayoqabkooda. marka waa arrin aad iyo aad udhib badan baa meesha ka jira. qofka wariyaha ah oo hawshiisii maalinlaha ahaa gudanaya waxaa dhici karaysa inuu laba qaybood, qaybtii dowladda iyo maamul goboleedyada iyo qaybtii kaleeto xoogaga tabanaha, intaba ayna ku qanacsanayn, ayna jeclayn soo qofka warka u sheegay, maxaa yeele warka dhexdhexaadka ee runta ah ayaaba dhib naqdayba. hay-ado badan baa jira hadda oo arrintaasi u istaagay inay ka hadlaan oo difaaca xoriyatul qowlka iyo dadka ka shaqeeya saxafiyiinta ah oo arrinta u taagan. marka waxaan rajaynaynaa in laga waantoobo oo saxafiga loo aqoonsado qof caawinaya dowladdii, qof caawinaya dadkii, qof caawinaya maaragtay runtii u hiilinaya. marka in dhaqan cusub la helo oo dadka saxafiyiinta lagu dhowro waa arrin aada muhiim u ah. waxyaalaha aan kala doodi doono amba aan soo bandhigi doono ka mid tahay markii dowladdu ay caga dhigato maamulada gobolladan sidoo kaleeto waa ayagana maaragtay waa gaarsiinaa in dhibaatadaasi la yareeyo oo dadka aan laska maaragtay aan wax la yeelin. marka waa arrin naga wada dhexaysa kulligeen oo idinka naftiina aad qeyb ka tihiin in loo istaago in saxafiyiintu ay helaan nabad ay ku shaqeystaan, inay helaan nabad ay warkooda ku fidsadaan, inay helaan nabad ay ku urursadaan warka ayna ku fidiyaan. marka taas baan soo ayaan ka taagannaha meesha.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha udoodayaasha xuquuqda aadanaha ee geeska Afrika, xasan shire sheekh, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. xasan waxa uu hadda booqasho ku joogaa magaaladan washington dc. waxaan sidoo kale aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. markana qodob ka mid ah wararka caalamka. ilaahay ha u naxariistee. Waxaa xalay goor dambe magaalada muqdisho ku geeriyooday rofesor cabdulaahi maxamed shirwac oo muddo ka badan 30 sano kasoo shaqeeyey horumarinta xuquuqda insaanka iyo howlaha nabadeynta ee soomaaliya. rofesor shirwac wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho, wuxuuna marar badan hogaamiyey shirar nabadeed oo qaarkood ay ka dhaceen gobollo kala duwan oo soomaaliya ka mid a. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha aqalka sare, mas-uuliyiin iyo dadweyne kala duwan ayaa ka qayb galay tukashada salaada jimcaha. waa salaada janaasada meydka marxuumka ee masjidka isbahaysiga oo ku yaala magaalada muqdisho. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa taxsiin tiiraanya leh u diray qoyska, qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allah u naxariistay cabdulaahi maxamed shirwac. madaxweynaha ayaa xusay in marxuum shirwac uu ahaa haliyey waqti badan soo geliyey samafalka isku xirka dib u heshiisiinta iyo horumarinta bulshada soomaaliyeed, isagoo si gaarahana u xusay dowrkii wanaagsanaa ee uu ku lahaa nabadaynta caasimadda muqdisho.
waxaan markii horeba fiirinayna waayadan dambe hay-adaha dowladda iyo waxa ka maaragta dhiman si ay si fiican ugu
naga raali ahaada dhegeystayaal. markana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii siqeyna waxaan jaleecaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. adkaasi ayaa waxaa uu gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay v o a washington. tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo bashiir abikar oo idin leh nabadgelyo.